Polaj Sciencistoj de la Psikologia Instituto de la Vroclava Universitato vidas diversajn esplorojn pri la senvorta komunikado, inter alie pri la homa voĉo. Ne temas pri tio, kion oni diras, sed kiel sonas la voĉo, kian koloron ĝi havas, ĉu ĝi estas alta aŭ malalta, kiom rapide homo parolas. Ekzemple, viroj kun malalta voĉo estas perceptataj kiel pli atrakciaj, dum al ili plaĉas virinoj kun altaj voĉoj. Aliflanke, virinoj kiel aŭtoritatuloj klopodas malaltigi sian voĉon. La esploroj en la Vroclava Altlernejo estas divideblaj laŭ tri grupoj. En la unua oni ekzamenas kion voĉo diras pri homo, kion ri atestas, ĉu ĝia sono enhavas fidindajn informojn sociajn aŭ biologiajn pri koncerna persono, ĉu akustikaj trajtoj kiel voĉalteco, parolrapideco ligiĝas kun homaj trajtoj. Kiel atentigas la vroclavaj sciencistoj, unu el la plej facile rekoneblaj en la voĉo estas la stresonivelo. Aliflanke, la voĉnivelo, voĉalteco, konfirmas al la grandeco kaj alteco de la korpo. Tio ligiĝas kun la konstruo de la akustika parolaparato de la homo. Ekzemple, altaj viroj kun granda korpomaso havas malpli altajn voĉojn kaj inverse. En aliaj esplorspecoj la vroclavaj sciencistoj kontrolas, ĉu laŭ la parolsono eblas konjekti, ĉu temas pri dominanta individuo aŭ ĉu homo manipulas per la voĉo por atingi iujn celojn. Ekzemple, ĉu viro renkontante atrakcian virinon malaltigas sian voĉon aŭ ne, ĉu virinoj en la rolo de aŭtoritatulo altigas sian voĉon por impresi kiel virinecaj kaj atrakciaj aŭ kontraŭe, ĉu klopodas ĝin malaltigi. La vroclavaj psikologoj gvidas voĉesplorojn ne sole en Pollando aŭ en aliaj okcidentaj landoj, sed ankaŭ inter alie en Tanzanio, Hinda Unio kaj Himalajo. Tiuj esploroj testas evoluhipotezojn pri tio, ekzemple, ĉu personoj kun konkretaj voĉparametroj havas pli grandan generan sukceson, tio estas, ĉu havas pli da infanoj. Tio ligiĝas kun la fakto, ke temas pri homgrupoj kun natura genera kontrolo ne plu renkontebla en okcidentaj socioj. Kvankam voĉo ne rolas memstare en la seksa selekto aŭ la takso de la seksa atrakcieco, ĝi tamen harmonias kun aliaj trajtoj. Ekzemple, viroj kun malalta voĉo havas pli da testosterono, do en tradiciaj triboj ili verŝajne estas pli fortaj, pli rapidaj, pli bone ĉasas, kaj tial estas virtualaj partneroj.